та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сидней хотод амьдардаг жолооч нартай хүргэх мэдээ байна. Харбор гүүрний төлбөр сүүлийн 14 жилд анх удаа үнэ өсгөж 10 дугаар сарын 29-ноос мөрдөж эхлэх юм. Зам ашигласны төлбөр 6.8% нэмэгдэхээр болжээ. Сидней хотын авто замын хураамжийн системийг илүү шударга болгохын тулд энэ шийдвэрийг гаргалаа гэж албаны хүмүүс мэдэгдэж байна.
SBS Монгол хэлээр.
Ажлын өдрүүдэд ачаалал ихтэй үе буюу өглөөний 6 цаг 30 минутаас 9 цаг 30 минут болон өдрийн 16:30-аас 19 цагийн хооронд гүүр ашигласны төлбөр $4 байсныг 10 дугаар сарын 29-ноос эхлэн $4.27 болгож байгаа юм байна. Харин бусад цагт энэ гүүр түнээлэг ашигласны төлбөр $3 байсан 3.20 болгож нэмж байна. Шөнийн цагаар $2.50 байсныг $2.67 болгож байгаа юм байна. Хэдхэн өдрийн өмнө Сидней хотод жолооч нарын төлбөртэй зам ашиглахад зарцуулах 7 өдрийн дээд хэмжээг $60 болгож хязгаарласан. За энэ санаачлалыг ажил хэрэг болгоход энэхүү гүүрний нэмэлт төлбөрөөс орж ирэх мөнгийг зарцуулж тэгш байдлыг бий болгож байгаа юм байна. За энэхүү багц нь хамгийн их төлбөртэй замтай хотын захын автомашины жолооч нарыг жилд дунджаар $540 хэмнэх боломжийг олгосон гэж албаны хүмүүс мэдгэдэв. За New South Wales мужийн ерөнхий сайд Крис Минс 2009 оноос хойш Харбрийн гүүрний төлбөр нэмэгдээгүй гэдгийг онцолсон. 2009 оноос хойш энэ гүүрний төлбөр ер өөрчлөгдөөгүй. Илүү бодиттой байлгах хүднээс жишээлбэл Campbell Town-аас хотын төв ороход $12-аас $34 болж, харин Харбрийн гүүрээр буцахад $4-аас $4 болж байна. Иймээс зүүн болон баруун зүгт амьдардаг хүмүүсийн дунд ийм шударга ёс тогтоох шаардлагатай байсан юм. Замын сайд Джон Грахам бусад авто зам ашигласны зардлыг нөхөхийн тулд төлбөрийг нэмэгдүүлэх нь зөв арга хэмжээ хэмээн үзэж байна. Энэ өсөлт нь бусад жолооч нарыг төлбөрөөс чөлөөлөхөд туслана гэж тэр хэлсэн юм. Баруун Сиднейн жолооч нарын хамгийн их ашигладаг замуудын төлбөр 2009 оноос хойш нэмэгцээр байсан ч за Харбор гүүр болон түнэлийн төлбөр огт нэмэгдээгүй юм а. Гүүр хонглолын төлбөрийг хуульд зааснаар жил бүр хянах ёстой байдаг. Гэхдээ өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд Эвслийн засгийн газар огт хөдөлгөөгүй юм. Энэ хугацаанд хотын баруун хэсэг төлбөртэй зам ашигласны төлбөр өссөөр байсан. Энэ замыг Trans Urban гэдэг хувийн компани эзэмшдэг юм. Тэгвэл сөрөг хүчний зүгээс энэ талар засгийн газар төсөвт санхүүжүүлээгүй амлалтуудаа биелүүлэхийн тулд төлбөрийг нэмэгдүүлж байна хэмээн замын хэвлэлийн төлөөлөгч Natalie Ward хэлжээ. Энэ засгийн газар нэг гараараа өгч нөгөө гараараа авдаг гэж тэрээр бас нэмж хэлжээ. Энэ шийдвэр нь зорчигчдийн хувьд нэг л зүйлийг хэлж байгаа юм. Засгийн газар зардлаа төлөхийн тулд таны төсвийг ашиглаж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.